Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hier is 'n kort reeks oor 'n vraag wat vele kere aan my gevra is, ook in die Christelike kerke wêreld vandag in 2019. Verrassing of begrafnis? Hierdie is deel 1. Met ander woorde, ons gaan 'n bietjie gesels oor verrassing of begrafnisse. Hierdie vraag is een van die mees besproke onderwerpe in die Christelike godsdienstwêreld vandag in 2019. En die vraag moet eintlik wees, waarom? Hoekom sal dit wees? Omdat die algemene Christelike godsdienstorganisasies en ons protestante kerke en organisasies nog nooit die moed van 'n oortuiging gehad het om hierdie onderwerp met spesifieke verwysings aan te spreek nie. En daarom word dit maar net as 'n reël aanvaar dat almal moet net begrawe word. Almal moet net begrawe word. En as jy nie begrawe nie, veras dan sit 'n heidense sonde, dan het jy nou 'n heidense daad gepleeg. Nou hierdie is 'n vraag wat al die tyd na my toe kom. Ek het al hier 'n paar keer het ek vir mense die vraag geantwoord op die WhatsApp groep, so 'n kort boodskapie. Maar ek het gevoel dit is so dringende saak en dis hoekom ek dan dit in hierdie kort reeks gaan doen. Gaan jy waarskynlik 2 of 3 uitsendings wees. En dan gaan ons natuurlik hierdie hele onderwerp bespreek om te sien of 'n sonde is om te veras en of dit dan die begrafnis soos ons dit ken, deur in die grond te begrawe, dan Bybels is. Wat sê u? In hierdie kort reeks gaan ek 'n hele paar keer by u vra, wat sê u? Dan wil ek hê jy moet saam met my werk en sê wat dink jy daarvan? Want dit is tog op die einde van die dag waaroor dit gaan. Wanneer mense my vra, "Prof, wat sê jy oor verrassing of begrafnis?" Dan sê ek onmiddellik, "Ek weet." Ek weet. Is dit Bybels? Is dit onbybels? Wel, dit is belangrik dat ons moet kyk, wat sê die Bybel? Want as ek vir u sê wat ek sê, dan is dit nog steeds spekulasie. Ek spekuleer. Ek sê vir u wat my gedagte is. En wie sê dat dit wat ek dink is reg? So die heel belangrikste is dat ons na sekere skrifgedeeltes in die Bybel gaan moet kyk en sien of dit wat ons dan in die woord lees of dit dan woordgebaseer is. En dan saam met die Bybel gaan dit nodig wees om sommige antieke geskiedenisboeke asook ander informasiebronne mee te maak verwysend na hierdie onderwerp. En daar sal ons ontdek wat lees die 1933 Afrikaanse Bybel, die 16 James King James Bybel, 1611 King James Bybel en natuurlik ook dan die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version. Wat natuurlik die mees antieke Hebreëse Bybel is wat tans beskikbaar is, want hy is in 1860 geskep deur Joseph Brandt Rottenham, nie geskep nie, hy is vertaal uit die antieke 10 letters Hebreëus. Nou, wat ek gaan doen, ek gaan maak soos dat ek verskoon my. Ek gaan met u maak soos wat ek gewoonlik doen. Ek gaan vir die 2 opsies gee. En dit bly op die einde van die dag u reg om te besluit wanneer een van hierdie 2 opsies wat u die sterkste gaan weeg. En ek weet wat gaan onmiddellik gebeur. Ek weet wat gaan gebeur. Onmiddellik gaan die tradisie in ons godsdienst wat ons al die jare geleer was, maar daar was net 1 rigting geleer. Begrafnis, begrafnis, begrafnis in die grond begrawe. En ek sê nie dis verkeerd nie. Hoor wat ek sê hierso. Ek sê nie dis verkeerd nie. Ons moet, want as ek dit sê, dan gee ek nie om wat dit by my opinie. En dis wat ek wil verhoed. Ek wil hê ons moet na sekere skrifgedeeltes kyk rondom die begrafnisproses en dan kan ons dan op die einde van die dag bepaal of dit skriftuurlik is en of dit dan andersins heidens is. Wat beteken die woord verrassing? Weet u dalk? Die woord verrassing het sy oorsprong in die Latynse taal gevind en dit word genoem cremere. C-R-E-M-A-R-E. Cremere. Amper soos cremora. It's not inside, it's on top. Nee, dit is nie die cremora nie. Hierdie is cremere. Dit is die Latynse woord vir verrassing. Of die ander woord is liggaamsverbranding. Liggaamsverbranding klink verskriklik, maar dit is maar eintlik waarop dit neerkom. So cremera is 'n Latynse woord vir verassing wat verwys na lijksverbranding of kremasie. Cremation in Engels, wat in Engels dan genoem word cremation of verassing. Het ons dit? Ek wil dit graag weergee. Die Latynse woord vir verassing is cremera. Dit beteken lijksverbranding of kremasie, wat in Engels is cremation en hakies in Afrikaans verassing. Volgens die antieke geskiedenisboeke is hierdie manier van verassing of lijksverbranding een van die oudste methodes om van lijk ontslae te raak. Het jy gehoor? Dat lijksverbranding is een van die oudste methodes om van lijke ontslae te raak. Ja, ek weet, dit klink nie so lekker nie. Nie in ons westerse manier van groot word nie. Om iemand te verbrand om van hom ontslae te raak, dit klink nie, dit is nie lekker op die tong nie. Ons is westerse mense met westerse waardes en bybelse waardes en dit klink nie so lekker nie. Weet jy wat ek heel wat van hierdie verbrandings gesien, plaasvind, en dis ook in die geskiedenisboeke, is in die Amerikaanse rooiheide, die Indians, the American Indians. Hulle het getrek achter die wild aan, soos wat die wild gaan, so het hulle die wild gevolg, die buffaloes. So as hulle hier voorbij kom onder hierdie boom, en hulle sterf, die ou sterfwiesel, dan sal hulle nooit hier begrawe het. Weet jy hoekom? Want die kans dat hulle ooit weer by die boom gaan voorbij kom, is een ronde nul. Hulle het in tente geblei, en hulle het achter die wild aangetrek, wild gejag, achter die wild aangetrek, en die kans dat hulle weer by die ouse graf gaan uitkom, is daar ronde nul. En daarom was hulle so lief vir hulle dooies, dat hulle het geweier om in die grond te los, en nooit meer met hom iets te doen gehad het nie. Dan wat het hulle gedoen? Hulle het een brandstapel gebouw, hulle die ou gevat en boop die brandstapel gesit, en hom aan die brand gesteek. Hy het verkoel, en dan die as wat daar is, het in een kalbas gesit, en meeste van die tyd was het om die een van die ouwe sy nekke gedra, een houwerkie met van die as. Wat hulle wel gedoen het, is die bene, wat onthou, die benere verbrand nie altyd nie. Baie van die benere, selfs van hulle by die krematoriums, die ouwe verbrand. Dis nie die bene verbrand nie allemaal nie. Daar is van die bene in jou lichaam, wat op die einde van die dag in een blik acid ingaan, of in een houwer acid ingaan, so dat die bene opgelos kan word. So die bene van die indiaan wat dood is, word begrawe, maar hulle het sy as saam met hom, sy lichaam. So hulle is bekommerd oor die lichaam, nie veel bekommerd oor die bene nie. So dit wat ons anderste is, as westerlinge, ons sê nie, ons het geleer dat verassing is 'n geweldige sonde. En dit is steeds vandag in 2019 so, dat mense glo dat verassing is 'n sonde. Ek sê nie, dit is nie 'n sonde nie, en ek sê ook nie, dit is 'n sonde nie. Ek gaan vir die twee opties gee, soos wat ons stap met die pad, en u as kyker, reg oor die wêreld, wat na hierdie uitsending kyk op die oomblik, u gaan besluit, is dit skriftuurlik, is dit onskriftuurlik. Ons het geleer dat in die westerse wêreld, dat verassing sonde is, hoekom? Omdat die Rooms-Katolieke Kerk van eeuwe terug af, wel 34 na Christus in hulle geskep, of Yeshua, en vandaar af het hulle gesê dat verassing is sonde, die ou moet begrawe word, alhoewel hulle self miljoene der miljoene mense lewendag op brandstapels veras en verbrand het. Waarom? Omdat hierdie mense was geken of gesien as ketters. En hulle was die vijand van die Rooms-Katolieke Kerk. Hulle was beskou as die vijand van die Rooms-Katolieke Kerk. Jode, sowel as Christene, baie van hulle. Weet u dat die Rooms-Katolieke Kerk het meer as 150 miljoen Christene en Jode doodgemaak? Meeste van die mense is op brandstapels verbrand. Ander is aan kruise vas of aan palen vasgeslaan en gelos om dood te gaan. Dit was die manier hoe die Romeine die ouens doodgemaak het, op 'n kruis. Daarom sê die Bybel, vervloek is hy wat aan 'n paal hang, of aan 'n kruis hang, want die Romeinse kruis was 'n vervloeking gewees. En al meneer wat Yeshua, of Jesus Christus, sonde kon word, was deur aan daardie houtkruis te sterwe. Goed, ek wil met die kortes gesels oor William Tyndale. Soos wat die katholieke die mense deur die donker eeue doodgemaak het. En die ander ding is, dit word uitgeskryf uit die geskiedenisboeke van die Rooms-Katolieke Kerk vandag. Hulle skryf glad nie oor die Dark Ages meer nie, die donker eeue nie. En hulle praat ook nie meer van die Roman Catholic Church nie. Jy sal hoor hoe Angus Buchan, wat 'n groot vernoot is van die katolieke, hy praat en van die vrymesselaars, hy is homself 'n vrymesselaar, Knight Templar. So op die einde van die dag praat hulle van the Holy from the Holy Catholic Church. Hulle van die Roman weg praat van the Holy Catholic Church. Waar kom die woord Roman Catholic vandaan? Wel, is in 34 na Yeshua geskep en dit was om die sekte, want Yeshua se bediening was deur die Romeine uitgewys as 'n sekte en ook deur die Jode, die orthodoxe Jode, het na hulle gewys as sektes. So wat hulle doen is hulle skep dan die woord Rooms-Katolieke Kerk, Roman Catholic Church in 34 na Yeshua. Die woord Roman kom uit die woord van die Romeinse Ryk, wat 'n staatskerk is. Roman kom uit die Roman van die woord Roman Catholic Church. Roman kom uit die woord Romeins uit, Roman Empire. Catholic beteken united en church beteken universal. So universeel reg oor die aarde. She is a united Roman Catholic Church. Vandag as gevolg van die druk wat daar is oor die wêreld oor haar geskiedenis, haar moorddadige geskiedenis. Nou vat hulle die naam Roman weg en hulle bring Holy Catholic Church or Holy Mother Church. Sorry, she's no mother of mine. Sy is niks van my nie. Want die Bybel sê, Yeshua sê, Yahshua sê, dis Jesus Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En wie deur my die kom nie, is 'n wat? Is 'n skelmende dief. Orthodoxe Jode, hy is 'n skelmende dief. Hy is 'n antichrist. 'n Islamiet, hy is 'n skelmende dief. Hy is 'n antichrist. 'n Boeddhis, hy is 'n skelmende dief. Hy is 'n antichrist. Elkeen, 'n Katoliek, hy is 'n skelmende dief. Hy is 'n antichrist. Hoekom? Want hy kom nie deur Christus nie. Hy kom nie deur Yeshua nie. Hulle kom deur die paus. Hulle sê the paus is the vicar of Christ. He is God represented on the earth. En ek wil nie oor die goed preek nie, of praat nie, want ons nou henge aan het om goed doen, maar ek wil graag so bietjie vir u onderbou, wat die hier Romeinse katholieke kerke sê. Hulle gesê het was 'n sonde gewees, om mense te veras, terwyl hulle self mense op brandstapels, en hulle duisende doodgemaak het. So ook onder andere, William Tyndale. Hy was 'n protestant, hy was in teendeel die eerste protestant, die heel eerste protestant. Hoekom is hy doodgemaak? Terwille van sy protestante geloof. Waar kom die woord protestant vandaan? Wel, die paus het die woord protestant geskep. Nadat Calvin die 95 wette teen die kerk se mure vasgeslaan, se deur vasgeslaan het, toe word die wat teen die kerk gepraat het en gestaan het, protestant. Hulle het geprotesteer. Dis so toi-toi vandag. Hulle toi-toiers. Daai ouens was protestante en tot vandag toe word ons na verwys as protestante omdat ons teen die katolieke kerk protesteer. Nou, wat gebeur? As dat William Tyndale het uit die Desiderius Erasmus het in 1522 'n Griekse teks geskryf, 'n nuwe Griekse teks wat uit die Byzantynse teks, Lysiaanse Byzantynse teks gekom het van die 2de eeu. En dan skep hy die tekens wat hy sê, ekskuus tog, dan skep hy die Tectus Receptus teks, en uit die Tectus Receptus teks uit van 1522, dan skep, ek sê altyd, as daar nie een Desiderius Erasmus was nie, wat in 1522 daai teks geskep het nie, dan was daar nooit protestantisme nie. Want dit het veroorsaak dat William Tyndale die stand ingeneem het. Dit het veroorsaak dat Calvin kon sê, maar wag 'n bietjie, die katolieke is besig met onderduimsheid al vir 1500 jaar van daar af. Verstaan jy dit? So wat het gebeur? Die Tectus Receptus van die Desiderius Erasmus van 1522 was dan die basis gewees van die herlewing van die protestante geloof in die wêreld. Maar Dit is ook die oorsaak dat Willem Tyndale gesterf het op 'n brandstapel binnekant in die dorpplein in Engeland. Is hy dood verbrand? Hoe het hom dood gemaak? Hulle het hom veras. Hulle het hom lewendig aan die brand gesteek. Maar weet jy wat? Omdat William Tyndale bereid was om sy lewe te gee vir die Texas Receptus Text, het daar deur daai verbranding van daai een man, het honderde, duisende ander mense tot bekering gekom wat protestante geword het omdat hy bereid was om te sterf. En dit het uitgekring, tot vandag toe. Hoekom is ons protestante? Hoekom staan ons onder, word ons gekenmerk as protestante? Want ons protesteer teen enige iets van die duivel en teen enige iets van die Rooms-Katolieke Kerk. Maar daar was manne en vrouens wat in 'n klein Afrikaans sê, wat die gas gehad het om op te staan, om in opstand te kom teen die hedendaagse regering daai tyd. Goed, ek gaan 'n bietjie met hierdie agtergrond, wil ek met jou 'n bietjie gesels oor die algemene beskawing en verrassing. Die algemene beskawing. Volgens verskillende geskiedenisboeke van die wêreld vind ons verskillende voorkeure vir begrafnisse of verrassings. Jy sal altyd hoor ek week altyd vir die op. Natuurlike begrafnisse soos ons ken en dan ook 'n verrassing. Kyk vir baie jare, ek meen toe ek 'n jong seun was, was dit een van die grootste sondes gewees. Jy moes nie daai tyd gepraat het van verrassing nie. Dan was jy onmiddellik gebrand merk as 'n heiden, as 'n totale paganisme, 'n heiden. En daarom moet ons na hierdie twee opsies moet kyk. Moet ons ook kyk na die algemene sienswyse oor die verrassing en die verskillende voorkeure het sy begrafnis of verrassing. En daarom is dit nodig dat ons nou keurig elkeen gaan bestudeer. Ek wil met u eers 'n bietjie praat oor geskiedenis. Meeste van u wat my ken weet dat ek is 'n professor in die eskatologie, om 46 jaar met navorsing en studies. So wanneer ek oor 'n ding praat, gehaal ek om daar by Tannie Sarah in die Kalverhof, daar aan die kant. Hoekom? Want dit is my baie belangrik dat ons kyk wat sê die geskiedenis ook. Dis eskatologie, verlede, hede en die toekoms. Ons is hierso in 2019. Ek kyk in my verlede, ek sien Daniel, ek sien Johannes 95 na Yeshua op die eiland van Patmos en dan kyk ek vorentoe hoe word hierdie eskatologiese profeseë wat nog vervul moet word, hoe kan hulle vervul word? Ek sien hoe sal hulle vervul word? Nee, hoe kan hulle volgens die woord moontlik vervul word? Dis die eskatologie. En daarom is dit nodig dat ons na die geskiedenis moet gaan kyk, die verlede. Ons staan in die Here en ons moet gaan kyk na die verlede. Nou in hierdie geval van die verrassing, om te kyk op verrassing Bybels is, om nie Bybels is nie, gaan ons moet teruggaan na die Egiptenare toe. 3500 jaar voor Yeshua, voor Christus. Die Egiptenare 3500 jaar voor Christus het geheel en al nie in verrassings geglo nie of liggaamlike verbrandings geglo nie. Want hulle het geglo in sielsverhuising. Vir wat nood as maar. Egiptenare het geglo aan sielsverhuising. Jou siel verhuis net. Dit klink amper soos wat die Christendom dit vandag glo. Ons glo in sielsverhuising. My siel verhuis uit hierson, hy leef in die koninkryk by die Vader in. Dis kom Yeshua gesê, hy gaan vir 'n plek voorberei. Dit is 'n klas kom ek jou haal dat jy kan wees waar ek is. Alraai, so die Egiptenare 3500 jaar voor Yeshua het geheel en al nie in enige vorm van verrassing geglo nie. Hulle het in sielsverhuising geglo waar die afgestorwe siel, die ou wat doodgaan, dan sy oorspronklike liggaam nodig gaan hê. So as hy sterf, het hy nog steeds hierdie liggaam, hierdie vleis nodig. En daarom vind ons dat die Egiptenare eerder hulle lyke gebalsem het. Hulle het gebalsem, hulle het die binnegoed uitgehaal en hulle balsem ingesit en spesarye en hulle die ou, hulle het hom met balsem gebalsem sodat sy lyk gebalsem kan bly sodat hy in sy sielsverhuisingsproses kan beweeg uit hierdie lewe in dan in die ewige lewe in waar dit ook al is. Ons het al baie keer gekyk en gesien op Discovery Channel en die plekke hoe hulle die piramides oopgemaak het, verskillende van die piramides in Cairo, en hoe hulle grafkelders gevind het, ag, hulle vind hulle elke dag duisende van hulle. Daar waar hierdie ouens begrawe is met potte waar daar kos in gewees het en die ouens gebalsem en die piramide het trappies wat opgaan na boontoe. En dit lê in die lyn met die ster Orion en van die ander sterre in die Melkweg en want dit is die pad waar hy gaan iewers dit en maar hulle het nie geglo in 'n vergeestelikening nie. Hulle het geglo in 'n fisiese. Dat wanneer daai ou sterwe, dan het hy hierdie liggaam nodig om te skuif van punt A na punt B. En daai siel gaan nou eers deur 'n proses en daarom sal jy sien dat die God met die gesig van 'n wolf, soos 'n wolf en hulle het slange en hulle verskillende en hierdie siel gaan deur verskillende prosesse wat hy nou die siel moet sy pad oop veg en want daar was nie genade nie, daar was nie bloed van Yahshua daai tyd op Jesus Christus nie. Nee, hulle moes hulle eie sielspad uitveg en dis hoekom hy ook baie keer kry hulle swaarde en dolke en die tipe goed in die grafte by die mummie, want dis waarmee hy sy oorlog gemaak. En hulle het ook baie gelukbringertjies wat in die grafkelders gevind word wat baie geld werd is vandag en soliede goud baie goed gemaak het, maar dit als is deel van sy meelewing uit hierdie lewe uit in sy volgende lewe. Is dit interessant? Dit is geweldig interessant. So hulle het geglo aan sielsverhuising en daarom sou hulle nooit die liggaam verbrand het nie. Nou sê prof, maar jy het net gesê ons glo ook in sielsverhuising. Ja, maar ons sielsverhuising is totaal anders. Wanneer ons sê, wanneer ek sê, ek glo in sielsverhuising, in terme, dat hierdie aarde is nie die hemel nie. Ja, daar, ek weet, daar is kerke soos die ou apostels en die Jehovah Witnesses en die ouens wat sê, maar die aarde, hier is die nieuwe aarde en die nieuwe hemel en die, o, Vader, en as jy doodgaan, dan bly net jy, jou siel rus in die graf en dan, as hy, op 'n ander stadium gaan hy opstaan en ons bly sommer net hier so. Ek wil vir jou sê, as hierdie die hemel is, as hierdie, nou baie van die kerke sê dat natuurlijk dat die hemel is in hulle koppe, ne? Die ou apostelkerk vanaal, hulle glo die hemel is in hulle koppe, wat die skrif het nie. Nou op die einde van die dag, as hierdie dan die hemel is, waar 'n klein dogtertjie van 3 jaar oud verkrag word deur 3 maans, oopgeskeer word, kan jy kind se pyn hoor, kan jy dit voel? He? Dis dierlik. Is dit hemel? As dit hemel is, wil ek met dit niks te doen nie. Glad nie. Ek wil geen deel van dit hê nie. Hoekom? Want soos wat die Egiptenare geglo het aan sielsverhuising, waar hy sy liggaam nodig het, glo ek aan sielsverhuising, maar sonder hierdie liggaam van vlees en bloed. Paulus sê, dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. Waar gaan die oorlog aan? Hier buitekant. Dis hoe die kerk ons geleer het. Hier buitekant is die oorlog aan. Hier moet ek die volle wapenrusting hê, die helm en die skild en die swaard en jongens, ons is in 'n geveg met die duiwel al die tyd. Snap. Dis wat die kerk wil hê jy moet glo. Sien wat die Bybel sê nie. Sê my toe Yahshua aan die kruis gehang het. En hy sê, Vader, dis volbring. Het hy elke geveg gewen, of het hy net 80% van het gewen? Wat sê hy? Hy het elke geveg gewen. En omdat hy sê dat, ek dink is in Kolossense 2, sê hy dat, hy sê dat die skuldbrief teen ons, die dagvaarding, die skuldbrief is 'n dagvaarding, want die meeste van julle weet nie wat 'n dagvaarding is nie. 'N dagvaarding is 'n brief wat kom waar die biljoen jou goed opskryf en het vat en vanaf as jou besigheid bankrot gegaan het. So wat gebeur, 'n dagvaarding is 'n opeisingsdokument wat alles wat jy het, die staatsinne maak. Of jou skuldeisersinne maak. So wat gebeur, toe Yahshua Jesus aan die kruis hang, en hy sê, Vader, dis opbring, wat het hy gedoen? Hy het die volle prys betaal, vir jou en vir my. Hy sê daar so en hy die duivel uitgeklaar in die publiek, hy is nakend. Hy sê het hom nakend uitgeklaar, so hy staan sonder 'n broek. So, wanneer ek opstaan in die oggend, dan moet ek nou die helm van geloof aansit in die baadjie en die skoene en die swaard in. Terwyl my Bybel leer, Hy sê, as julle as aardse vaders weet, om nie vir julle kinders 'n skerpioen of 'n slang of 'n klip te gee, as hy brood vra nie, hoeveel te meer nie julle hemelse vader nie? Sal jy jou kind 'n skerpioen of 'n slang of 'n klip gee as hy brood vra? Nee. Nou hoekom sal ons vader dit doen? Jy sien, dit is die ding. Ons soek altyd ons onvermoë as mens om te blameer, om Yahshua of Jesus Christus te blameer. So wat gebeur? Vandag se kerk, baie van die kerke in die protestantisme, koppel soveel waarde aan hierdie vleis, want die vleis gaan voortlewe. Nee, daar is 'n skrif in die Bybel wat sê hierdie vleis lewe voort nie. Inteendeel sê my Bybel, hy sê as jou arm jou pla, wat moet jy dan maak? Kap jy hom af. Want hy sê dit is beter om met een arm in die hemel in te gaan en een arm om Jahwe te prys as om met twee arms in die hel te gaan eendag. Hy sê as jou oog jou pla, ruk hom uit. Hoekom? Want dit is beter om met een oog in die hemel in te gaan, nie op die aarde te bly nie, in die hemel in te gaan, as my twee oog reg in die hel toe. So hoe weeg ek nou die sielsverhuising van die Egiptenare op met ons as protestante godsdienst mense? Wel, hierdie liggaam, sê my Bybel ook, is wat? Is die tempel van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. My Bybel sê, hy woon nie in tempels wat met hande gemaakt is. Hy sê, maar ons liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ek het al voor hem gesê, ek het 18 jaar lang gemeentes gehad. En ek het een of twee baie oulike mooi kerke gehad. Maar het jy geweet dat ek het, en dit het ek my mense geleer, al die jare, dat as die laaste koster of persoon daai deur sluit en wegstap van my kerk af, is daar niks van die Heilige Gees daar binnenkant nie. Daar is niks van God daar binnenkant nie. O, ek het al die mooiste kandelare en die mooiste kersen en die, al die mooiste instrumente en vla en gordyne en al die goed en die banke, maar dit beteken niks. Daar is geen godsaligheid in daai goed nie. Dis 'n gebou, dis 'n dooie gebou. Paulus sê inteendeel, julle liggame is die tempel van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. Waar bly? In elke een van ons. As ek hoor wat ons gesing het vroeër jare, when I see in you the beauty of my Lord. Daai jaar het ons hierdie geopenbare naam geken nie. Ons het geweet volgens Hosea 2 vers 15 en 16 beteken Lord Baal nie. Jok, Baal. Dames en Here, Here beteken Baal, Lord, Here beteken Baal. Was daar op die man se vrou se toilet se deur, dames en baie dankie. Baie dankie Here. So God se naam staan op die toilet se deur. Dis maar net so by die verbygaan. So ek kyk vir jou die parallel tussen die sielsverhuising van die Egiptenare en ander godsdienste teenoor ons as protestante. Ons vermaak asof hierdie stuk vleis die begin en die einde van alles is. Nee, dit is nie. Want dan sou die Bybel nie gesê jy kan jou arm afkap of jou oog uitdruk as jy 'n plan het. Maar jou liggaam is steeds uiters belangrik, omdat Yahshua, dis Jesus Christus, in elke een van ons bly. Is dit nie wonderlik nie? Hy maak woning in ons. Weet jy wat, wanneer jy bid, het jy nodig om vir God te bid wat 300.000 ligjare weg van jou op 'n troontjie sit. Iewers daar bo in die hemel. Hy is hierso. Sy woord sê, waar twee of drie my naam vergader, daar is ek in julle midde. Waar is hy? Waar twee of drie is. Ons is twee, ons is drie. Ek en die Roog, die Heilige Gees, is klaar twee. So ek het nie 'n koring nodig om die aandag van die Vader te trek of van die Seun te trek nie. Hoekom? Want hy woon binne in ons. Ek het eendag, en ek dink ek gaan dit genoeg, onthou ons het bezig met die Bybelstudie, so dit is goed so dat ons maar oor verskillende goed praat. Ek het eendag het iemand my 'n vraag gevra oor die verbondsark. En ek het 'n hele reeks gedoen oor die leen van die derde tempel wat gebou moet word. En ek het 'n vraag gevra daar, waar is die verbondsark? Wat 570 voor Joshua toe Nebukadnezar aankom, toe steek die priesters seuns die verbondsark weg. En tot vandag toe het hulle hom nog nooit weer gekry nie. O, daar's baie storieetjies van Discovery het hom gekry, hy's onder 'n klip, onder die in Jerusalem is daar 'n gat en daar bloed deur kan loop. Ai 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 ai. My pa het altyd gesê en ek gaan dit in Engels sê, there's a sucker born every day. There's a sucker born every day. Dis al geld maak. Wil jy die rykste man in die wêreld wees of die rykste vrou in die wêreld wees? Vind die verbondsark. Jy sal ryker wees as Bill Gates of enigiemand van ons in die wêreld. Die Engelse Queen Mother en hulle almal. Ryker as die Rooms-Katolieke Kerk. As jy die verbondsark kan kry. Maar hy's weg. Nou ek wil nie oor die verbondsark praat nie. Ek wil net vra, hoekom is hy weg? Want hy sê tyd gedien. Jy sien die verbondsark het net een keer 'n jaar het die hoofpriester ingegaan en smeer hy bloed aan die geerders op die vlerke van die verbondsark. En dan mag hy die woord Jod hy mag hy spreek. Die tetragrammaton, die vier letters woord. Maar vir u wat iets weet van Hebreeus, sal weet dat Jod hy mag hy is 'n tetragram. Dit is konsonante, dis YHWH en nie WH nie. Jy kan nie sê Jod hy mag hy. Waf is 'n V, V A V. Waf. Jy kan nie sê 'n W nie. Waf nie. Hoe sê jy van tipiese professors kan hulle professors in Hebreeus wat eendag by my gekom het. Toe sê hy maar sê twee V's nie, dis wat daar hy sê dis nie 'n W nie, sê 'n W nie, Y H W H nie. Dis twee V's wat toe sê kom ons sê dit in Hebreeus. Jok hy waf waf hy klim my hond op blaf. Toe gaan die man se oop. Want die sien is kerk dogma, hy moet dit leer. Want dan moet die studente dit leer van Maksimaai. Kom ons kom terug tot die woord. So op die einde van die dag, een keer 'n jaar, en die hoofpriester, jy kan nie Jod hy waf hy uitspreek nie. Kry my boek, wat jou God se naam. So dik boek, blou boek. Waar vir jou al hierdie goed verduidelik. En dit kom uit die restoration of the original second name of the Bible, the Rotterdam version. Nie die een wat jy by Koenboek van ons gaan koop nie. Nee, daai is koop gemaak. Hy praat van Yahweh, en Yahweh beteken chicken god, nie so terloops. Ja. Oosterse god, son god. Aan die dag praat ons oor dit. Kom ons kom terug. So wat gebeur? Die hoofpriester net een keer 'n jaar kon die naam van die almagtige skepper van hemel en aarde sê, net een keer. Daarom sê die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie. Eintlik gebruik nie. Eintlik beteken vloek. As ek nou my hand raak saam met almal en ek sê Here Jesus, en ek gryp my hand so, dan ek mos nou gevloek. Wel, so het ons altyd gedink, voor ons verstaan het, dat die woord Jesus, was nooit Jesus het, was Isios, en Isios kom van die woord Nimrod, en Nimrod is Ra, en Ra is Zeus, en Zeus is Isios, wat Jesus geword, so hy is nie een vloekwoord nie, dis die son God se naam, snit so terloops, jy nog meer in mekaar maak, jy meer aan die ding sê, dis al wat het is. So wat gebeur? Die hoofpriesters een keer een jaar, kon nie Jod hy waf hy uitspreek nie, wat is konsonante, dan sit hulle twee klinkers in die A's, in Hebreeus, is Alef. Soos Jod, Alef, Hy, Vav, Alef, Hy, dan kan jy hom uitspreek. Anders kan jy nie Jod, Hy, Vav, Hy uitspreek, en sê, it's God's name nie. Oh, he's been nailed the whole, been the nail that hold the hand, and behold the nail. Rubbish man, klos snert, oor dit ek is wat ek is, rubbish, rubbish. Dis nie wat dit is nie. Oei, dit beteken, ek is wat ek is, beteken Yahweh. Die woord Yahweh is 1642 geskep. In die Griekse woorde, Iqaweh, I-Q-U-W-E, Iqaweh, wat verander is na, dis die songod, Iqaweh, wat verander is na Yahweh. Wat beteken chicken god, wat sit op die kerkse toren? Hoenderhaan, wat sit op die hoenderhaan op die kerkse toren? Net een vraag. Hoekom is aan die bidende hande of verduif nie? Vra maar net, son God, overruling the church world, Yahweh, the chicken God, wat word eerste wakker op die plaas? Onderaan, wat doen hy? Hy kraai, wat doen hy? Hy roep nie die môre nie, hy roep die son, want sonder die son is daar nie 'n môre nie. Hoe, wat sê jy daarvan? Die son, dis die Here God. Kom ons gaan aan. So die hoofpriester, net een keer 'n jaar, dan roep hy uit, Jod, Elif, Hy, Vav, Elif, Hy. In Afrikaans of in Engels beteken dit, Jahva. I-A-H, V-A-H. Nie A nie, I, Y, als hoofletters. Ja, I, A, H. V, nie W nie, V, A, H, want V is Vav. Jod, Hy, Vav, Hy, met die twee elfs in die A's word het, Ja, Va, dis die Vader se naam. En wanneer hy bloed aan die geef speel, net een keer een jaar, dan mag hy naam gebruik. Ek en jy gebruik het al die tyd vandag, hoekom? Omdat toe Yahshua op die kruis uitsterf en hy sê, Tetelestai, dit is ten volle vereffen. Vader, in u hande lê ek my gees. En hy sterf. Wat gebeur met die voorhangsel van die tabernakel? Wat het gebeur? Maklik, hy geskeur. En toe hy oopskeur, wat sien ek? Wat was, sê my, die tabernakel? Wat was die doel van die tabernakel? Het hy nou Moses se tabernakel? Wat hulle deur die woestyn getrek het, hy was toegemaak, dit is die heilige en die heilige der heilige, en die heilige der heilige net een keer per jaar mag hy ingegaan het om vir die volk voorbereiding te doen vir die versoening van hulle sonde. En dan bou Salomo die tempel. Eers wat kom koning Dawid en in Hebron, dan vat hy die grondgebied van die heidene weg en dan bou hy dan verander hulle tempel, die eerste tempel en hy plaas die verbondsark daar en hy noem die huis van God of die huis van Jahva. Want God beteken net voorwerp van aanbidding. Kom my naam, my God se naam is God. En vir die boeddhiste was hulle God se naam. God, nee, Boeddha. So die boeddhiste weet meer as die Christene. En vir Israel was hulle God se naam. God, nee, Allah. So hulle weet ook meer as wat die Christene weet. En vir die Hindus was hulle God se naam. God, Vishu, die olifant God met die drie pare arms, ag, ons kan hulle 3000 van hulle, en dan vraag vir 'n Christen, wat is jou God se naam? Dan sê God, wat beteken God? Voorwerp van aanbidding. Hierdie kamera, wat ek nou kyk, kan my God wees. Mooi, voorwerp van aanbidding. Maar sy naam is Kenan, dis sy naam. Hy het 'n naam. Maar ons is die grootste godsdienstgroep in die wêreld, maar ons ken ons God se naam nie. Ons noem hom God, ons noem hom Here, Lord. Nou kan ons eers Afrikaans lees wat in Hosea 2 vers 15 en 16 staan nie. Want hy sê, jy sal my nie langer noem Here. Maar jy sal my noem my Here, heel hoofletters. Maar jy sal my noem my man, my Baal. Wat beteken Here? My Baal. Hy sê, dan verwyder ek die name van die baals uit haar mond. Wie is haar? Israel. Ek wil jy moet dink, dis al wat in hierdie reeks aangaan. Ek wil jy moet dink. Ek wil jou maak kry om te gaan Bybelstudie doen, om te dink wat het die kerk ons geleer al ons lewe lank. Dis hoe die Bybel sê, julle bid en julle ontvang nie. Hoekom? Want julle bid verkeerd. Ons bid in verkeerde name. So prof, jy sê almal wat in die naam van Jesus bid gaan hel toe. Dis wat iemand nou die dag vir my sê. Ek het dit nog nooit in my lewe gesê nie. Ek het self my lewe lang net in die naam van Jesus geglo. Tot 6 jaar gelede dat oom Tuis my kop kom deur mekaar krap het. En ek amper my kop afgegaan het. Ek kon nie aanvaar dat die Vader die goed 60 jaar lank vir my al weggehou het nie. Maar ek wil nie baie oor dit praat. Ek wil ons moet net kyk na die tempel. So wat doen die verbondsark? Die verbondsark, wat doen die tabernakel of die tempel? Hy huisves die verbondsark. En die koning van Yahshua die kruis sterwe en hy sê dis volbring. Toe skeer die voorhangsel in die tempel. En waar is die verbondsark? Die eerste ding wat hulle sou raak gesien het, veral ou Josephus, hy was die geskiedenisskrywer gewees. Ou Josephus sou onmiddellik gesê, daar's die verbondsark. Hy sê sy kamera gaan uithaal. Hy sê kom ons neem foto's. Dis 'n grapjie wat ek maak hoor. Hy sou dadelik 'n prentjie wou geteken het van die verbondsark. Want geen mens behalwe koning Dawid het dit ooit gesien nie en dan die hoofpriesters. Want hy was toe gewees. Selfs wanneer hulle die verbondsark geskuif het van een plek na ander plek, was hy toe gewees. Want dit was die teenwoordigheid op die heerlikheid van Jahwe, ons Elohim God. So een keer in jaar, ons speer die hoofpriester die bloed aan die gerubs van die verbondsark, dan noem hy die naam Jahwe. Y-A-H-V-A-H. So wat was die doel van die tabernakel? Hy wat gehuisves? Die verbondsark met die gerubs. Nou daai verbondsark is weg, die oomblik toe Yeshua sterwe. Nee, hy was al weg gewees 570 jaar voor dit. Toe Nebukadnezar aankom, het hy die verbondsark van wegsê, hy stort vandag te werk. Noem het net hierso. So, nou kom die Bybel, en dit sê vir my dat God of Jahwe ons Elohim het nie behaal in die verbondsark nie. En nou wat jy wees, die skerm was die klomp Jode gewees. Na hulle uit ballingskap uitgekom het 70 jaar, na Nebukadnezar Israel gevangen geneem het, so as basis dan ons nou nog 500 jaar oor na Yeshua toe. Vraag over die 500 jaar, het hulle die foefie gevoer vir die Jode. Een foefie man, weet wat een foefie is, iets wat ruik. Hulle het om een foefie gevoer. Weet jy hoekom? Want dit was die verbondsark nie. Elke jaar bring die ouwe sy goed na die tempel toe, en dan die bloed, die bokkies en die lammetjies so goed, en dan gaat hulle binnen in. Hoekom dink jy het Yeshua die tafels omgeskop? Van die duiweverkopers en die ouwens. Want Yeshua het geweet, daar sê verbondsark daar binnenkant mee. Hy het geweet, daar sê verbondsark daar binnenkant mee. Hy sê, julle fariseers en skrifgeleerders en sadiseers. Hoekom? Want hulle die Talmoedwet onderhou. Ek wil nie oor die Talmoedwet goed praat, ek sal ander dag oor dit praat. Maar wat gebeur hierso? Is dat die verbondsark het sy krag verloor. Hy bestaan nie vandag mee. Maar die verbondsark bestaan vandag. Waar is hy? In elke een van ons. As ons die tempel is, die Bybel sê jou lichaam is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. As hierdie die tempel is, waar is die wat het die tempel gedoen? Hy het die verbondsark gehuisves, is al wat die tempel gedoen is. Die heerlikheid van God die Vader, soos die 33 Bybel sê. So waar woon hy vandag? Hy woon in ons. Waar is sy tempel? Jou lichaam is die tempel. So hy woon in elke een van ons. So ons lichaam is die tempel. So ek wil amper sê my hart, en ek praat oor geestelik. Ek praat nie van hierdie pompie wat my aan die gang hou nie, want dat sal beteken dat Dr. Chris Barnard het meer as 100 ouwense tempels oorgeplaas in ander ouwers. Verstaan nie wat ek nou sê? Geestelikheid. Die tempel is in my, dis eindelijk moet ek so maak, hy is in my sielsdimensie. Want hierdie is my sielsdimensie, tussen my oogbanke, en daar boos, my vinger so vat, my duim daar, en my vinger daar, dan vat ek om my sielsdimensie, dis my sielsdimensie, bestaan die begeerte, emosie en wil, ek praat ander dag bietjie oor die goed. Goed, so wat gebeur hier so, is dat my kognitieve denkwyse leef voort as van ek sterwe. En ek het al oor dit gepraat voor en nog een of twee reeds al, waar verduidelik het van die perk, wat sy maak werk en al die goed. Julle weet waarvan ek praat. Goed, so kom ons kom terug. So wat, as die Bybel sê dat ons lichame is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, waar woon God die Vader dan? Waar woon hy? Jahwe, ons Elohim, in die Restoration Bybel. Daar iemand, iemand sê, boek in die wolkies, boek in die sterre, iemand sê, sit hy daar so vertroon.
En hy sê, julle moet kyk, as julle iets doen, gaan ek julle pak gee.
Nee, hy sê jylle lichaam, is die tempel van die Heilige Gees, hy sê, sny jou arm af, as hy hindernis is met die tempel, breek hy hier af, man, gooi hom weg, dis vleis, as jy in jou oog jou pla, ruk hom uit, dis vleis, maar moet nie dat het jou stop, om een dag hier uit te leven, want hier is een tydelike lichaam, hier is een tydelike tempel, ons gaan verander word, en nou kom ek by die verskil, ek het nou een draai geloop oor die goed, maar toch interessant, om nie vir die verskil te trek tussen die Egiptiese sienswijse van sielsverwysing en ons as wedergebore bruid van Yahshua, wat in die sielsverwysing glo, maar nie in die sielsverwysing waar ek hierdie lichaam nodig het nie, maar ek het 'n ander lichaam nodig. Want ons bestaan uit siel, gees en liggaam. Ek het 'n swaar boek geskryf, so 'n dik boek. Die mens sê gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Ek probeer my boeke verkoop hier. 13 jaar aan hom gewerk. Kry daai boeke, praat oor die goed in daai boek spesifiek. Ons gaan uitlewe uit hierdie liggaam uit in 'n verheerlikte liggaam in Yahshua, Jesus Christus. Wanneer die Yahshua op die kruis hang, dan hang daar sondaars weeskante van hom, die een kant. Dan sê die een, as jy God is in die 33 vertaling, haal ons van die kruis af. Dan sê die ander een, Here, dink aan my. Sien jy die woord Here, Baal? Hy sou in die restoration gesê, Yahshua, think about me. Dan sê hy hom gesê, wat sê hy vir hom? Vandag hede sê, sal my Baal wees in die paradys. Vandag hede sê, sal my Baal wees in die paradys. Die paradys is op die aarde, nie? En wat ons wat die reeks gedoen het oor die tuin van Eden, het gesien dat dit is die tuin van Eden, en nie die paradys. Die paradys word 3 keer genoem in die Bybel, en elke keer in die Nuwe Testament is dit in die hemel. Nie 1 keer op die aarde, nie. Ons nog nooit 'n paradys in op die aarde, nie. Want dit is nie die hemel, nie. Dit is hier waar 'n klein dogtertjie verkrag, en mense beroof, en ou tannetjies brand met ysters op 'n bevaar deel, en al daai goed, martelings, en kommies doorslaan met 'n pyp. Is dit? Is dit die hemel wat jy wil bly? Sies, man. Jy maak, jy bring Yahshua af in die gelykheid van 'n mens, want hy sê, in die huis van my vader is al baie wonings. Hy het nie gesê in hierdie huis of in hierdie huis nie. In die huis van my vader is daar baie wonings. Kom ons kom terug. Dis in tye soos die wanneer ek wil vra, wat rondom kerklike dogmatiek, wat jy ons glo en alles wat, maar kom ons los dit net eers daar so. So wat gebeur, hierdie tempel, Jahwe, ons Elohim, dus God die Vader, het nie behaag in 'n tempel wat met klippe gebou is nie. Hy behaag in hierdie tempel waar hy in bly. Hoekom? Omdat dit wat in hierdie liggaam is, gaan 'n transformasie ervaar. Hy gaan uitgaan uit hierdie vleis uit. Dit wat in hierdie tempel bly. Ek sien so baie keer mense sê my gees is in my maag. In jou maag, waar? Jou blinde darm. Waar in jou maag? Oos in my hart. Dit is beeldspraak. Hy praat van my sielsdimensie, begeerte, emosie en wil. Kognitiewe denkwyse. Dis waar jou sielsdimensie in beweeg. Want Paulus sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, hier kom ek bewys dit. Maar teen die owerhede, die bose magte in die lig. Waar gebeur die oorlog? Daar bo in die hemel. As die oorlog daar is, waarvoor het jy swaard nodig, 'n skild en 'n helm? Hier is die slagveld van my lewe. Dis my oogbank en daar. Hier is die slagveld van my lewe. Hier wen ek die gevegte en hier verloor ek die gevegte. Dis die slagveld van my lewe. En hier wil ek dat dit, ek nie helm en skild en 'n swaard en niks mee. Hierso moet ek net besef dat Yahshua klaar die prys betaal. Ek is vrygekoop. Het jy geweet dat wanneer jy jou sondes bely, as ons nou kom op hierdie kom, kan ons sê, Vader, in die naam van Yahshua bely ek my sondes. Die bloed van Yahshua reinig my nou van elke greintjie sonde en ongeregtigheid. Weet jy wat die volgende fase kon is, dan staan jy voor die Vader asof jy nog nooit gesondig het nie. Hoekom? Want die bloed van Yahshua wat in sy hande is, reinig ons van al ons sonde. Hy sê ek van die kleed van sonde en ongeregtigheid. En ek werk met die see van vergifnis. En ek dink nooit weer daaraan nie. Hy dink nie daaraan nie. So wat is hierdie? Hierdie is 'n tydelike woning. En dis wat Paulus sê, ons woon in tente. 'N Tent en penne, jy trek hom uit. Die Indiane het in tente gebly. Hy het nie in 'n houthuis gebly nie. Penne, trek die penne uit, dan gaan ons. Geestelik bly ons in tente. Kan onthou toe ek 'n jong pastoor was, met my eerste gemeente, toe my pa nog gelewe, paniek. En eendag het daar iets gebeur en ek het in die kerkorganisasie waarna ek behoort het. En ek het by my pa gekom en gesê, maar dis my reg. Ek is reg as 'n pastoor As jy was sy tiendes betaal, en was sy gemeente sy tiendes betaal, en want onthou alles het gedraai om die tiendes, ne? As jy jou tiendes betaal het in jou kerk, en jy het jou probleem, as jou gemeente het sy tiendes betaal nie, want dan het die moderator nie geld nie, en dan kan jy op vakanties gaan nie, en al die goed in lekker karre ry, en al die goed nie, jy moet jou tiendes betaal het. Want Malachi 3 sê, maar jy moet jou tiendes betaal. Ja, dis deel van die wet, daar 613 wette, doen sommer die ander 612 ook oor besnijdenis en kry oor priester, maar kom ons los dit af. My pa, ek sê vir my pa, dit is my reg as pastoor. En my pa sê vir my soon kyk. En hy sê vir my, waarheen is jy op pad? Ek sê wel, as ons hier so reg aan ons huis, hy sê, jou lewenspad waarmee jy besig is al vir 'n hele paar jaar. Waarheen is jy op pad? Ek sê hemel toe. Hy sê nou, waar is jou woning? En skielik besef ek wat is paniek besig op my te sê. Ek sê, my woning is in die hemel. Hy sê nou, jy sê jou woning is in die hemel, dan is dit, het jy hier so geen reg. Hier is die duivelse domein. Want hy het vir Yahshua gesê, val voor my aan, bid my, en geef vir al die koninkryke. Kan jy dit onthou? Dis sy koninkryke, sy domein nie, hy is afgewerp nie. En my pa sê vir my, jy bly in 'n tent, geestelik bly in 'n tent, enige oomblik kan die basyn blaas, word jou tentpenne uitgeruk, en gat jy in jou, in 'n mansion, maar hy sê, in die huis van my vader, daar baie wonings, as dit nie so was, hy so veel gesê, maar gaan vir jou plek voortberei, dat jy kan wees, waar ek is, so waar bly ons, in 'n hemelse, ons tydelik hier so in die aarde, in die lichame, maar terwijl ek hier so lewe, is hierdie vleis uiters belangrik. Alhoewel ek arm kan afsny, en die oog uitdruk, en die toon kan afsny, is hierdie vleis uiters belangrik. Vir my geestelikheid, my eindbestemming, hoekom? Want, hierdie vleis, huisves, die grootste skat in die wêreld. Wat is dit? Dis die ewige lewe, die Heilige Gees, binnenkant, in elkeen van ons. So ons verstaan, en ek wil nie, en ek weet ek het 'n baie tyd gevat, ek het nie beplan nie, 99% van die goed is glad nie op my notas hier so nie. Maar ek voel ek wil dit met die deel, want dit is deel van dit wat ons mee bezig is, om te kan ervaar, of ek veras moet word, en of ek 'n gewone begrafnis moet deurgaan, waar my lichaam in die grond gesit word. Op die einde van die dag wil ek net vra, wat gebeur met hierdie lichaam, wanneer ek doodgaan? Balsem ons som, glo ons soos die Egiptenare in die sielsverhuising waar ek een lichaam nodig het om hierdie gees om my verder vast in te vat in die volgende lewe in, of glo ons dat ons uitgewe uit die wereld uit en die wurms gaan die vleis eet. Jopro, wat sê jy nou? Ja, ek het al paar keer al gesê, hierdie vleis, hier is die amper 100 kilogram vleis hier so, ordentlike mansvleis. Hierdie vleis is niks anders dan as 'n wurm patty. Jy weet wat 'n patty, dis daai stuk dik vleis wat in die hamburger ingaan. Hierdie is niks anders as 'n wurm hamburger nie. Gaan maak die grafte oop waar mense begrawe is, dan skrik jy mos dood. Jy hy jou mos dood. Dis nie daai kind van jou wat jy begrawe het nie. Dis nie jou pa of jou geliefde wat jy daar begrawe het nie. Dis 'n klomp doodsbenere wat in daai gat lê. Die wurms, die maaiers, het dit gestroop van elke greintjie seeling en vleis wat daar is, afgevreet. Weet jy hoekom? Want ons liggaam is nie gebalsem nie. Want ons het nie hierdie liggaam nodig in die lewe hiernamaal nie. Ons het nie hierdie liggaam nodig om voort te bestaan in die lewe hiernamaal nie. Ons het 'n liggaam nodig, maar 'n ander soort liggaam. Net te laastens, kom ons kyk net gauw na die Mede en Perse. Onthou, daar was koninkryke, Babylon, Mede en Perse, Griekeland en Rome. Kom ons kyk gauw na Mede en Perse, die tyd is amper verby. Volgens sommige geskiedenisboeke vind ons dat lyksverbranding of verassing ook deel van die Mede en Perse se manier was hoe hulle, sommige van hulle dooies begrawe het en van die liggame ontslaag geraak het. So in die tyd van die Mede en Perse het was daar reeds liggaamsverbrandings gewees, verassings. So dit was nie spesifiek iets wat glad nie geken was nie, of wat geen doel gehad het nie. Kom ons kyk gou na die antieke Grieke. Volgens sommige antieke Griekse boeke het die ou Grieke vanaf die Sikladiese beskawing ongeveer 3000 voor Christus tot die Hippomikabense periode ongeveer 1200 tot 1700 voor Christus of Yeshua eerder hulle mense in grafte begrawe. Dit wil voorkom asof lijksverbrande of verassing eers in die 11de eeuw werklik verskyn het onder sommige kultuurinvloede van Klein-Asië. Met ander woorde, jou Indiese kulture, afgode, aanbidding. Tyd is amper daar verby, ek dink dat ons gaan net hierso stop, ek gaan met die volgende uitsending, gaan ons net bietjie meer kyk na die Klein-Asië en die Indiese se sienswyse rondom verassings en die goed. Dis nodig wat ons na dit kyk, ons moet kyk wat sê die geskiedenisboeke, anders het ons 'n massiewe probleem. Want dan lyk ons as 'n perd wat reis die hart met twee oogklappe. Nee, ons moet oop wees vir alles rondom ons, dat wanneer ons met mense praat, dat ons hulle feite kan gee, volgens die geskiedenisboeke en volgens die Bybel. Baie dankie dat jy na hierdie uitsending gekyk het. As jy meer wil weet, gaan na my webtuiste www.jafashua.co.za. Jy kan ingaan daarso, al ons inligting is daar. Kontak besonderhede, diensttye, al die goed is daarso. Baie dankie, mag jy die woord vir u die begin wees van 'n nuwe gedagte van wat sê die woord. Vrede in die mooi naam van Jafashua, laat dit so wees.